Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
Z nami je dr. Aleš Musar, direktor Ruske dače. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
V tokratni zgodbi iz Ruske dače bova malo bolj osebna. Dotaknila se bova člana vaše družine, ki je osrednja oseba tokratne nadvse zanimive zgodbe. Drži, dr. Musar.
Pozdravljeni in lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče. Jaz sem ga spoznal kot otrok, ko je v praznikih prihajal k moji stari mami v rodne Radeče pri Zidanem mostu. V zadnjih letih življenja je bival v stiškem samostanu, ampak v Radečah je daroval tako novo mašo leta 1915 kot zlato mašo v mojem rojstnem letu.
No, vmes je bil pa drugje, na drugem delu sveta, na misijonski poti po Afriki je najprej sledil Ignaciju Knobleharju. Pridružil se je Kombonijevim misionarjem, redu sinov presvetega srca Jezusovega, ki so nadaljevali Knobleharjevo delo v Sudanu in drugod. Med njimi je bilo kar nekaj Slovencev in, kot slišimo, tudi pater Jožef Musar.
Ja, s tem, da o letih, ko je bil misionar v Afriki, ni veliko govoril v svojih zadnjih letih. Zato so s pokojnim očetom pred nekaj leti odpotovala v Nemčijo, v Elvangen, na sedež kombonijancev, kjer so nama prijazno dali na razpolago svoje arhive. V njih hranijo vse, od spričeval, šolanja v Brixnu do zaobljub, pisem, ki jih je pater Jožef pisal ročno, skrbno pisavo, kakršno so se učili v letih pred prvo svetovno vojno. Leta 1920 je odpotoval v Sudan, kmalo zatem se je red razdelil na nemško in italijansko vejo. Nemški njegovi so dodelili misijonske pravice v Južni Afriki v Transvalu in tako iz Egipta odpotoval direktno v Južno Afriko in tam ostal do leta 1932.
Zakaj pa je potem odšel in se vrnil v Evropo?
V teh 12 letih so v Južni Afriki zgradili vrsto misijonov s šolami in bolnišnicami, to kombonijanci počnejo še danes. In pater Jožef Musar je postal provincial, kot tak član generalnega kapitlja, ki je jeseni leta 1932 volil novega vrhovnega predstojnika reda drugega po vrsti. Za te volitve se je moral vrniti v Evropo. In na mesto vrhovnega predstojnika je bil izvoljen prav pater Jožef Musar. V Afriko se ni več vrnil. Je pa kmalo zatem obiskal Ljubljano. V nabito polni unionski dvorani je imel predavanje, o tem piše časnik Slovenec. Red je v Dravljah zgradil Knobleharjevo hišo, ki je bila hkrati dijaški dom za dijake škofovih zavodov v Šentvidu, kjer danes deluje tudi Radio Ognjišče. Kombonijance je sprva vodil sedeža v Nemčiji, ampak taši časi so bili težki, nacistični režim ni bil naklonjen katoliški cerkvi, zlasti na redu, ki je imel Slovenca na čelu. Zaradi tega je bil potem med leti 1935 in 1938 v redovni ustanovi pri Gracu v Avstriji. Po Anšlusu je pa odstopil, da bi vsaj nekoliko razbremenil pritisk na red in se umaknil v Knobleharjevo hišo v Ljubljani. Ta je bila po drugi svetovni vojni zaplenjena, ker mu režim ni pustil, da se vrne k svojim redovnim bratom, je sprva gostoval pri jezuitih, na koncu pa v samostanu v Stični.
No, z rusko dačo ste ga pa vi povezali.
Povezan je še na en drug način. Naključje je, da so Radeče pri Zidanem mostu rojstni kraj tako patra Jožefa Musarja kot Franca Petriča, ki je ruski dači v letih pred prvo svetovno vojno dal značilno podobo. Morda sta se poznala, bila sta sodobnika, čeprav je bil Petrič 21 let starejši od njega.
Ampak prava povezava se pa skriva v knjižnici ruske dače.
Ja, zelo so me zanimala tista leta, ki jih je pater Jožef Musar preživel v misijonih Sudana in Južne Afrike. Ampak za opis teh let je poskrbel kar sam. Leta 1932 in 1933 je v 11 člankih opisal svoje misijonske poti. Ti članki so bili natisneni v mesečniku Stern der Neger, ki so ga izdajali Kombonijevi misionarji, seveda v nemščini in natisneni v takrat običajni gotici. Pa sem se spomnil, da ima Narodna in univerzitetna knjižnica v digitalni knjižnici Slovenije mnoge publikacije, ki so natisnene v gotici. Namreč digitalizacija gradiva v Sloveniji je izjemen projekt in je mnoge vire naredil dostopne širši javnosti. Predvsem je pa omogočeno iskanje po tekstu, tudi če je ta v gotici, in kopiranje teksta v kakšen lažje čitljiv zapis.
NUK torej razpolaga z znanjem in tehnologijo, s katero omogoči lažje branje člankov, tudi če so v gotici torej.
Tako je in vodstvo NUK mi je takoj dalo podatek, katero podjetje obvlada inteligentno digitalizacijo. Ampak ko so bili seznanjeni z razlogom za tako vprašanje in ko so pregledali vzorčne izvode mesečnika iz leta 1932, je vodstvo NUK presodilo, da ima Štern de Neger tak pomen za dokumentiranje dela Slovencev v širšem prostoru, da mu je mesto v digitalni knjižnici Slovenije. Če le lahko zagotovimo izposojo vseh letnikov mesečnika. To nalogo sem prevzel nase in ni bila težka. Kombonjevi misionari so z veseljem sprejeli to možnost, tako da smo se v Nemčiji izposodili celoten arhiv mesečnika Štern de Neger in ga je potem podjetje Mikrokop v Ljubljani skeniralo. Ker je proračun NUK vedno omejen, je ruska tača prispevala polovico sredstva za digitalizacijo in danes smo ponosni, da so vsi letniki tega časopisa, v katerega so pisali tudi številni slovenski misionarji, na razpolago prav vsakomur preko svetovnega spleta. V knjižnici ruske dače pa imamo še originalni izvod mesečnika iz leta 1932, ki nam ga je podarila knjižnica Kombonjancov iz Elvangna in knjigo o zgodovini reda, ki jo je napisal njihov arhivar.
No in oboje si gotovo lahko ogledamo tudi obiskovalci ruske dače v Zgornjih Gameljnah na sobotnih ogledih ob 11. in opoldne.
Tako je in dobrodošli.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.